Este foarte neproductiv să plângi înainte de a ieși în față. Sper să revin. Vreau să mulțumesc pentru tot ce am primit astăzi. Claudiu, Shekina, Marius, m-ați dus de pe un teren în care vedeam împărați, coroane, războaie, idoli, într-un loc unde este adevăratul împărat. Și sufletul meu este plin, este cu adevărat plin, pentru că știu că peste toată istoria la care noi ne vom uita în următoarele luni, împărățește împăratul împăraților, cel mai mare împărat, singurul, cel care a creat toate lucrurile. Altfel ne pierdem. Ne pierdem într-o carte de istorie, atât. Dar cartea împărați, în ultimul rând, este o carte de istorie. Cartea împărați este o radiografiere a inimii celor care au fost pe scaunul de domnia lui Israel. Și dacă ne uităm la felul în care Domnul Iisus Hristos împarte vechiul legământ, acolo nu o să găsim niciodată categoria cărți istorice. El pomenește de lege, de proroci și de psalmi. Și din această perspectivă, cartea împăraților se încadrează în categoria cărților profetice. În măsura în care noi ne vom descălța de ceea ce suntem noi și vom păși pe un tărâm sfânt al cărții împăraților, vom descoperi pe adevăratul Dumnezeu care împărățește. Și greu să faci lucrul ăsta, pentru că e o carte în care în 92 de versete apare cuvântul David și în 81 apare cuvântul Dumnezeu. Și pare că Dumnezeu este undeva departe, parcă s-a retras și lasă pe Israel să vadă cum își administrează toate lucrurile aici jos pe pământ. Dar nici pe departe nu e așa. Dacă ne vom descălța, dacă ne vom smeri înaintea textului, înaintea cuvântului lui Dumnezeu, îl vom descoperi pe adevăratul împărat. Cartea împăraților este o carte foarte tristă, pentru că pornește cu un apogeu spiritual și material pe care urcă Israel și se termină cu dărâmarea templului și cu ducerea în robie a lui Israel. Putem vedea aici împlinirea ad literam a binecuvântărilor și a blestemelor din Deuteronom. Atunci când poporul a avut inima alipită de Domnul, ei au fost cap și nu coadă. Și Dumnezeu i-a făcut mai presus de toate națiunile de prin prejurul lor. Și așa cum Marius ne-a arătat cât de multe bogății se adunau la Ierusalim, încât aurul devenise fără preț în Israel. În vremea lui Solomon, Israel cunoaște întinderea cea mai mare, aproape de granițele pe care Dumnezeu le promisese lui Avram în Geneza 15. Este ceva incredibil ce se întâmplă în vremea lui și nici un singur război și totul pentru că Dumnezeu era cel care înălța pe Israel. Dar atunci când în inima lor idolii și-au făcut loc, când păcatul și-a făcut loc, când ei s-au depărtat ușor-ușor de Dumnezeu, au început să experimenteze ceea ce Dumnezeu le promisese în cartea Deuteronom atunci când a trecut lista blestemelor. Și în final, pentru că ei nu s-au pocăit, ajung până acolo încât templul este făcut praf și cenușă. Poporul este dus în robie. Și toți care treceau pe acolo se întrebau ce s-a întâmplat cu un Dumnezeu așa de mare, cu un templu așa de mare, dar cu toții știau, pentru că Domnul spusese așa, pentru că au necinstit pe Domnul și pentru că au nesocotit pe Dumnezeul lor, s-au întâmplat toate aceste lucruri. Noi suntem beneficiarii unor informații pe care nu știu în ce măsură cei din vremea împăraților le pricepeau. Noi uităm în Evanghelii și îl vedem pe Domnul Iisus spunându-i lui Simon Petru, care se bătea cu pumnul în piept, spunând: eu sunt gata să merg și la moarte, și la închisoare cu tine, nu am absolut nicio problemă, nu mi-este frică de nimeni și de nimic. Și Domnul Iisus încearcă să-l trezească: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru credința ta să nu se piardă. Și apoi, când ai să te întorci, să îmbărbătezi pe frații tăi. Până nu de mult am citit așa de impersonal versetul acesta. Și mă gândeam că da, e un proces în care diavolul mai cere că să mai scuture pe câte unul. Dar Domnul Iisus îi spune, v-a cerut pe voi, ucenicii mei, Simon, pe Ioan, pe Iacov, pe Toma, pe Iuda, cu tupeul caracteristic. Diavolul a venit înaintea lui Dumnezeu și i-a cerut, Doamne, crezi că au făcut doi purici spirituali? Dă-mi mie puțin să-i scuturi și vei vedea că te vor blestema în față. El încearcă să anticipeze, ca și în cazul lui Iov, ceea ce se va întâmpla în final. Dar slăvit să fie Dumnezeu că Iisus Hristos a stat acolo și a mijlocit pentru Petru, a mijlocit pentru Ioan, a mijlocit pentru Iacov și nu așa în general, ci pentru cei pentru care Satan se bătea. Cunoscând realitatea asta, nu poți să fii indiferent, fiind conștient de faptul că trăim permanent într-un război spiritual, nu poți să-ți trăiești oricum viața, ca și cum trăim aici și vom vedea ce va fi dincolo. Și cred că și din propria experiență am putut vedea că ori de câte ori cineva a făcut doi pași în a trece de la o religie spre o relație adevărată, spre o relație personală, spre o relație permanentă cu Dumnezeu, diavolul a și început să lucreze cu intensitate mai mare în viața lui și în diverse forme. Mi-aduc aminte când m-am întors la Dumnezeu și am declarat prietenilor mei lucrul acesta, că eu nu vreau să mai trăiesc viața cum am trăit-o până acum. Ei se adunau la băut și făceau planuri prin care să mă atragă înapoi la adevărata credință și spuneau, ne vom apuca să studiem Biblia ca să avem argumente, și dar nici prin cap nu le trecuse până atunci să fac așa ceva. De atâta ori s-a întâmplat cât o fată venea la biserică și ca din senin, în săptămâna următoare își găsea un prieten, deși toată viața nu avusese harul acesta. Și era pusă să aleagă, să merg pe drumul acesta sau pe drumul celălalt. De fiecare dată când unul dintre noi încearcă să scoată capul la lumină, să facă pași înspre împărăția luminii, cel rău nu stă și ne cere pe nume, dinaintea lui Dumnezeu. Lasă-mă să-l cern, să văd dacă viața lui este reală. Scriptura ne prezintă două fațete legate de inimă. Cum poate fi inima noastră? Și am selectat din multitudinea de versete care vorbesc despre inimă doar două. Pe de o parte, Domnul Iisus Hristos, în predica de pe munte, atunci când trece în revistă fericirile, spune, ferice de cei cu inimă curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Pe de altă parte, în Evrei găsim scris, luați seama dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Și aș vrea astăzi să comentăm puțin cele două aspecte. Pe de o parte, o inimă curată, care te ajută să-L vezi pe Dumnezeu. Pe de altă parte, o inimă rea și necredincioasă, motivul pentru ca Dumnezeu să se despartă de tine. Cum ajung să am o inimă împietrită și o inimă necredincioasă? În primul rând, avem multe temeri legate de ceea ce va fi mâine cu viața mea. Și îngrijorările din lumea aceasta ne atacă din ce în ce mai mult. Dar cred că nu asta este adevărata problemă pentru care eu îmi împietresc inima. Nu neapărat neajunsurile vieții, nu neapărat necunoscutul zilei de mâine mă fac să îmi împietresc inima, ci mai degrabă uitarea. Eu uit cât de credincios a fost Dumnezeu în viața mea până acum. Și într-o măsură mai mare, lucrul acesta mă face să mă îndepărtez de Domnul. Încerc astăzi să găsesc soluții pentru mâine, uitând că oricum nu am putut face nimic de unul singur până acum și cu toate acestea, Dumnezeu a fost credincios și mi-a purtat de grijă în cele mai mici detalii ale vieții mele. Apoi, multă teologie neaplicată. Nu suntem ca cei care duc lipsă de cunoștință, ci suntem aceia care au de făcut o alegere. Să pun în aplicare ceea ce cunosc sau să amân, să nu pun în aplicare ceea ce cunosc. Stăruința în păcat. Atunci când păcatul ușor, ușor își face loc în viața mea, încep să mă obișnuiesc cu el, începe să-mi fie rușine, mi-este rușine să vin cu inima mea deschisă înaintea lui Dumnezeu și mă ascund, tendința este să mă ascund. Apoi Dumnezeu, în harul lui imens, trimite pe cineva care să mă mustre. Dar mă irită peste măsură de tare când cineva vine să-mi descopere, să-mi arate inima așa cum este ea. Prefer să pozez ca fariseu, prefer să pozez cu chipul celui din icoană, cum spunea păstorul nostru, decât să mă vedeți așa cum sunt și să ajung cu sufletul întreg înaintea lui Dumnezeu în ceruri. Ce nebunie! Mă irită peste măsură de tare atunci când cineva vine să-mi atragă atenția asupra unui păcat din viața mea și prima tendință este să mă apăr, să nu recunosc greșeala și să spun, tocmai tu ți-ai găsit, dar tu nu-ți amintești când ai făcut cu tare și cu tare lucru, tocmai tu ți-ai găsit să vii astăzi și în felul acesta mă justific înaintea oamenilor, dar și înaintea lui Dumnezeu. Față de Dumnezeu, când rămân singur, poate aș spune, cred că ai dreptate, Doamne, ăsta e un păcat, dar circumstanțele au fost așa de grele și acum este o perioadă foarte grea în viața mea, când va trece perioada aceasta mai dificilă prin care trec astăzi, cu siguranță mă voi păcăi. Uitând că teascul lui Dumnezeu este tocmai instrumentul prin care El vrea să mă aducă la acea stare de pocăință. Mulți se pocăiesc în acest punct de păcatul lor. Își cer iertare și cu fruntea sus înaintea Domnului, pentru că Dumnezeu i-a curățit și i-a iertat, merg mai departe. Pentru alții însă, împietrirea capătă valențe extrem de ciudate. Capătă valențe, le-aș spune, de senilitate și este un drum care duce cu siguranță la sinucidere atunci când nu ești dispus să renunți la dreptatea ta. Omul care are inima împietrită poate se caracterizează prin lucrul acesta, că își caută mereu dreptatea. Și el vrea dreptatea pe care nici măcar Dumnezeu nu dorește să-i o dea, pentru că nu-i un lucru chiar așa de important. Dar el ține cu tot din adinsul să pozeze în imaculata înaintea fraților. Persoana care nu a greșit niciodată, persoana care nu are nicio problemă cu nimeni. Și mi este așa ușor să înțeleg lucrul ăsta, pentru că de atâtea ori am trecut pe aici. Și îi mulțumesc Domnului că mi-a scos oameni în cale, care mi-au deschis ochii. Și mi-aduc aminte când domnul Costel mi-a zis odată, știi cum te văd eu, ce ți-ar place ție? Ți-ar place să fii predicatorul numărul unu al României. Nimeni să nu aibă vreun dosar împotriva ta, să nu fii greșit niciodată împotriva nimănui, să nu ai nicio pată, să fii cu adevărat imaculata. Chiar dacă sună ciudat pentru un bărbat să fie imaculata, cred că îmi doream acest lucru. Dar slăvit să fie Domnul că nici pe departe nu eram așa. Dar ce am învățat este că o inimă pătată înaintea lui Dumnezeu, dar care dorește să se schimbe, aduce bucurie cerului. O inimă pătată are șanse de vindecare. O inimă care a greșit, care a căzut, care a păcătuit, dar acel om, cerându-și iertare, intră din nou în relație cu Dumnezeu. Pe de altă parte, inima împietrită este aproape fără leac, aproape fără leac. Și drumul împietririi este, de pe drumul acesta este din ce în ce mai greu să te întorci. Vreau să ne uităm puțin la versetul acesta pe care l-am selectat din Evrei. Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeul cel viu. Pentru că e foarte interesant, în Cartea Împăraților este tratată căderea națiunii Israel și nu neapărat individual. Vedem care este starea spirituală a împăratului, vedem și cum sunt cei din jurul său. În schimb, pe tot parcursul cărții vedem cum națiunea Israel se duce din ce în ce mai mult la vale. Am cerut părerea și doctorului nostru în filologie și mi-a spus că, într-adevăr, observația pe care o făcusem aici nu era din afara textului. Și e vorba de jocul între plural și singular folosit aici. Luați seama, dar, fraților, comunitatea, vorbește cu întreaga comunitate, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă și nu spune care să-l despartă de Dumnezeul cel viu, ci care să vă despartă pe voi. Cu alte cuvinte, dacă unul singur dintre noi a căzut, lucrul acesta este grav pentru noi toți. Și după principiul, cea mai bună apărare este atacul, înțeleg că cea mai sigură cale pentru o comunitate de a nu cădea, de a nu se depărta de inima lui Dumnezeu, este ca nici măcar unul singur să nu cadă. Și atunci toată comunitatea este apărată. Dar e foarte frumos cum Dumnezeu mută responsabilitatea pe comunitate, atrăgând atenția că nici măcar unul singur să nu aibă o inimă rea și necredincioasă, pentru că acela este un pericol pentru voi toți, nu doar pentru cel care